بسم الله الحمد لله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Mundhiri rahimahullah. Dan sebagai pelengkap dari kajian sebelumnya tentang beberapa catatan terkait amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita akan tambahkan sedikit. Baru setelah itu kita akan beralih ke tema sebagaimana yang disebutkan dalam judul kajian. Kemarin catatan yang keberapa terakhir, Pak? Nomor berapa? 9. Baik, berikutnya catatan yang ke-10. Berikutnya adalah catatan yang ke-10, bahwa nilai pahala dalam amar ma'ruf nahi mungkar berbanding lurus dengan tenaga yang dikeluarkan ketika seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Semakin besar tantangan dan semakin besar usaha yang dikeluarkan oleh orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, akan lebih tinggi nilai pahalanya. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa'lam annal ajra ala qadrin nasab. Ketahuilah bahwasanya pahala itu berbanding lurus dengan usaha. Wa la yutarikuhu aydan لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاه عنده ودوام المنزلة لديه. Dan amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh ditinggalkan karena alasan teman, karena alasan basa-basi, atau karena mencari muka, atau karena faktor yang lainnya. Sehingga kalaupun ada tantangan disebabkan karena orang itu ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dikhawatirkan akan merusak persaudaraan atau faktor yang lainnya, maka dengan besarnya tantangan semakin memperbesar nilai pahala. Baik. Wa kanatil anbiya'u salawatullahi wasalamu alaihim ajma'in. Dan para nabi salawatullahi wasalamu alaihim, hum awliya'ul mu'minin. Hum awliya'lil mu'minin lisa'yihim fi masalihi akhiratihim. Dan para nabi adalah para wali bagi orang yang beriman, karena mereka mengajarkan kepada masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan akhiratnya dan memberikan petunjuk kepada mereka, dan itu dilakukan dengan upaya yang besar, sehingga nilai pahala para nabi dalam berdakwah itu paling tinggi di antara yang lainnya. Sudah? Baik. Catatan yang keberapa sekarang? Yang ke-11. Catatan yang ke-11. Hukum asal amar ma'ruf nahi mungkar adalah dilakukan dengan kelembutan. Hukum asal amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan lemah lembut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah perintahkan Musa dan Harun untuk mendatangi siapa? Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Sampaikan kepada Fir'aun qawlan layyinan, dengan dakwah yang lembut. Padahal kita tahu Fir'aun kejahatannya kepada Bani Israel sudah sangat besar. Bahkan Nabi Musa pernah mau dijadikan sebagai korban pembantaiannya. Tapi Allah selamatkan Musa. Dan ketika Allah perintahkan Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun, Allah perintahkan agar Musa alaihissalam menyampaikan dakwahnya dengan qaulun layyin, dengan lemah lembut dan tidak kasar. Pernah satu ketika ada seseorang yang menghadap seorang raja, kalau enggak salah Harun al-Rashid. Dan orang ini mau menyampaikan saran dan masukan kepada raja, tapi dia ngasih mukaddimah. Orang ini mengatakan di hadapan sang raja, "Wahai sang raja, saya mohon izin, saya akan menyampaikan kepada Anda kritikan yang sangat pedas. Maka kalau nanti Anda merasa sakit hati, mohon saya jangan dihukum." Akhirnya sang raja ini mengatakan, "Tunggu dulu. Kenapa kau harus menyampaikan kritikan dengan kalimat yang pedas? Aku tidak lebih buruk dibandingkan Fir'aun, dan kamu tidak lebih baik daripada Musa. Sementara Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa untuk menyampaikan pesan kepada Fir'aun dengan kalimat faqula lahu qaulan layyina. Sampaikan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut." Dan Nabi SAW mengatakan, "Ma kana rifku fi syai'in illa zana, wa ma kana naz'uhu illa syana." Dan setiap bentuk kelembutan dalam aktivitas apapun, illa zana, akan semakin menghiasi aktivitas itu. Apalagi dalam berdakwah. Apalagi ketika kita menyampaikan sebuah pesan agama, maka suasana lemah lembut, suasana nyantai, nyaman, enak didengar dengan menggunakan bahasa yang tidak susah untuk diterima oleh telinga, itu lebih baik daripada dengan menggunakan bahasa yang kasar dan keras. Wa ma kana naz'uhu illa syana. Dan ketika kelembutan itu dicabut, maka akan memperburuk suasana. Sehingga ketika bisa disampaikan dengan lembut, sampaikan dengan lembut, tidak perlu dengan kasar, tidak perlu dengan membentak, tidak perlu dengan galak, tapi tampakkan kelembutan. Kata An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, وَيَنْبَغِ لِلْأَمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَيَّرْفُقَ لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى تَحْسِلِ الْمَطْلُوبِ. Selayaknya لِلْأَمِرِ بِالْمَعْرُوفِ, bagi orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia kedepankan sikap arifku, lemah lembut, agar lebih bisa mendapatkan tujuan yang diharapkan. Faqad qala al-Imam Syafi'i, lalu beliau mengutip keterangan Imam Syafi'i, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahah wa zana. Siapa yang menasihati saudaranya dengan rahasia, tidak di tempat terbuka, maka dia berarti memberikan nasihat dan memberikan hiasan yang terbaik bagi dirinya. Waman wa'adhahu ala niyatan faqad faddahahu wa syana. Dan siapa yang memberikan nasihat terang-terangan secara terbuka, maka berarti dia telah mempermalukan orang itu. Sehingga tidak selayaknya dilakukan memberikan nasihat di ruang terbuka kecuali jika dibutuhkan, dan itu pun dengan menggunakan bahasa yang tidak menuding kepada salah satu. Misalnya di ruangan ini ada yang melakukan pelanggaran ngerokok misalnya. Tidak perlu nyebut nama, tolong kamu yang ngerokok, enggak usah ya. Tapi para jamaah sekalian, bagi yang ngerokok, enggak boleh ya. Sampaikan seperti itu, dan orang kan enggak tahu yang ngerokok yang mana. Karena yang lebih penting adalah pesan itu sampai kepada sasaran, dan kita tidak punya tanggung jawab apakah dia akan mendapatkan hidayah ataukah tidak. Baik. Selanjutnya, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, kita tidak diperintahkan untuk melakukan mata-mata. Tidak perlu ada proses memata-matai. Sehingga cukup dilihat bagian yang zahir. Bahkan termasuk para pelaku hisbah. Pelaku hisbah itu petugas yang mendapatkan mandat dan wewenang dari sultan, dari pemerintah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Polisinya disebut dengan polisi hisbah. Al-Mawardi pernah mengatakan, "Laisa lil muhtasibi ay yabhatha amma lam yadhhar min al muharramat." Tidak boleh bagi petugas hisbah untuk melakukan mata-mata, tidak boleh untuk mencari-cari selain apa yang yadhhar. Tidak boleh mencari-cari yang tidak nampak dalam perbuatan yang haram. Sehingga yang haram kalau nampak dilarang, tapi kalau dia misalnya melakukan perbuatan haram tersembunyi di dalam rumahnya, terkunci, maka tidak perlu harus masang CCTV di rumah orang lain, pakai mata-mata dan seterusnya. Kecuali kalau di sana ada potensi kejahatan yang besar, yang itu bisa merugikan banyak orang, maka diperbolehkan jika di situ dilakukan tajassus wa taftish. Dilakukan bentuk mata-mata dan taftish. Dibongkar sampai ke akar-akarnya. Misalnya Bapak, ada kelompok menyimpang yang dia itu punya keyakinan bahwa selain kelompoknya dia sesat dan boleh dibunuh. Nah, ini kan bahaya kelompok kayak gini ya. Kalau ini dibiarkan membesar, nanti banyak korbannya. Sehingga terjadi pembunuhan di mana-mana. Sehingga kelompok seperti ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai dia bertahan di tengah masyarakat. Walhamdulillah, ini beberapa catatan yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Buku itu berjudul Al-Amru bil Ma'ruf wan-Nahyu 'anil Munkar 'inda al-Sunnati wal Jama'ah. Amar ma'ruf nahi mungkar menurut Ahlussunnah wal Jama'ah, dan buku inilah yang kemarin dikaji di daurah Asatidzah di Solo. Beliau menyampaikan banyak kaidah berkaitan dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun kajian kita sudah menyampaikan itu, dan ternyata beliau menyampaikan itu di Solo. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, An-Nawawi rahimahullah mengatakan berkaitan dengan amal amar ma'ruf nahi mungkar yang banyak disepelekan. Wa'lam anna hadzal bab a'ni babal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar qad dayya'a aktsaruhu min azmanin mutatawilah walam yabqa minhu fi hadzal azman illa rusumun qalilatun jiddan. Ketahuilah bahwa urusan ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, telah banyak disepelekan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang panjang. Dan di zaman ini tidak ada orang yang bertahan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar illa rusumun qalilatun jiddan, kecuali beberapa orang yang resmi dan itu jumlahnya sedikit. Wa huwa babun 'azimun bihi qawamul amri wa malakihi. Dan itu adalah perkara besar di mana Islam itu bisa tegak dan bisa bertahan. Artinya begini. Apabila amar ma'ruf nahi mungkar itu dijaga di tengah masyarakat, maka fungsi sosial masyarakat itu akan tetap bertahan dan sehat. Dan ketika di masyarakat fungsi sosialnya jalan, ketika di tengah masyarakat fungsi sosialnya jalan, fungsi sosial artinya masyarakat itu hidup. Ketika ada pelanggaran langsung diingatkan, suasana masyarakat itu hidup. Ketika fungsi sosialnya jalan, masyarakat itu akan menjadi lebih berwibawa. Masyarakat itu akan menjadi lebih berwibawa. Karena itu kata An-Nawawi, bihi qawamul amri wa malakuhu. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar, urusan Islam itu akan tetap tegak. Wa idza kathural khabath ammal iqab as-saliha wat-talih. Dan apabila maksiat itu merajalela, maka hukuman itu akan merata mengenai orang yang saleh dan orang yang zalim. Tapi sebaliknya, ketika di masyarakat itu amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, maka masyarakat akan bertahan dalam kondisi kebaikan. Dan kita bisa lihat ya, jika sebuah kampung dibiarkan saja perbuatan maksiat, kampung itu akan hilang wibawa. Perbuatan maksiat bebas keluar masuk, bludas-bludus. Orang mau minum khamer, bebas. Orang mau judi, bebas. Orang mau mendem di tengah jalan, bebas. Mau pacaran, bebas. Ketika kondisi masyarakat seperti itu, jadinya apa, Pak? Masyarakat ini hilang wibawa. Maksiat bebas keluar masuk dan masyarakat itu hilang wibawa. Sehingga orang ketika mau berbuat maksiat tidak ada yang ditakuti. Mau melakukan pelanggaran sosial tidak ada yang ditakuti. Puncaknya ketika terjadi seperti ini, bisa dipastikan mereka akan saling berantem. Sehingga suasana masyarakat itu menjadi sangat tidak nyaman, saling bermusuhan, maksiat merajalela, hilang wibawa dan kenyamanan maksiat dan kenyamanan di kampung itu. Dan itulah yang membuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merasa resah, meskipun beliau belum diutus jadi nabi. Sampai ketika beliau di usia 40 tahun, beliau merasa resah dengan suasana masyarakatnya, sehingga beliau melakukan uzlah menyendiri dan beliau tinggal di mana? Di Gua Hira selama beberapa hari. Suasana Gua Hira yang berada di atas Jabal Nur itu depannya bisa melihat ke arah kota Mekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memandang ke arah kampung halamannya, beliau merenungkan suasana masyarakatnya yang demikian banyak kedzaliman terjadi di sana, pelanggaran sosial, aneka maksiat diumbar tanpa batas. Hilang wibawa meskipun mereka bertetangga dengan Ka'bah. Di tengah suasana seperti itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengalami keresahan dengan masyarakatnya meskipun beliau belum dapat wahyu, disebabkan karena pelanggarannya sangat jelas dari sisi pelanggaran sosial. Ada sebuah museum yang baru ya, yang ada di kota Mekah dekat dengan Jabal Nur. Museum itu namanya Museum Wahyu. Dan bagus sekali museum itu, Zen ya. Pokoknya orang kalau masuk museum itu hanya bisa mengatakan wah. Jadi memberikan wah efek, efek wah. Orang akan mengatakan Masya Allah, bagus sekali museumnya. Menggambarkan tentang sejarah para nabi dapat wahyu, terutama ulul azmi. Dengan video dan diorama yang bagus, sehingga tahu posisi-posisi, disinilah terjadi apa peristiwa penyerangan gajah, waktu Raja Abroha mau menyerang Ka'bah, di sini terjadi posisi peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu dan seterusnya. Ada dioramanya dan ada videonya. Sinkron antara video dengan diorama, bagus ya. Dan diceritakan bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu. Termasuk dukungan Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Nah, seperti itu salah satu di antara bukti ketika masyarakat dalam posisi hilang wibawa membuat penduduknya jadi tidak nyaman. Sengketa banyak terjadi dan seterusnya. Sebaliknya, ketika masyarakat itu terjaga amar ma'ruf nahi mungkar, maka masyarakat itu akan lebih berwibawa. Ada sebuah kampung yang di kampung itu ada kiainya. Sepanjang kiai ini masih hidup, orang itu tidak berani berbuat maksiat datang di kampung itu, tidak berani. Kenapa tidak berani? Takut dengan kiai itu. Sehingga masyarakatnya jadi takut untuk berbuat maksiat. Mereka tidak bisa bebas melakukan kegiatan maksiat karena ada orang yang disegani di kampung itu. Akhirnya di sana tertib. Para wanita ketika keluar rumah pakai jilbab, malu kalau kemudian keluar rumah tanpa jilbab. Kemudian orang ketika bermuamalah dengan sesamanya, dia jaga dengan baik, enggak berani orang sembarangan boncengkan perempuan yang bukan mahram. Karena masyarakat saling menjaga. Sepanjang itu bisa dilakukan, suasana masyarakat akan menjadi baik. Begitu sang kiai ini meninggal dunia, bisa jadi maksiat itu satu demi satu berdatangan karena ya palang pintunya sudah rusak. Maksudnya orangnya sudah meninggal dunia. Dan itu bisa kita lihat dalam suasana yang terjadi di beberapa kampung. Kadang kampung itu rapi terjaga karena ada tokoh masyarakat yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan begitu orangnya meninggal dunia, kampung itu menjadi tidak karuan. Kita berharap agar kampung kita menjadi kampung yang berwibawa. Dan itu butuh perjuangan. Ada dua metode yang bisa dilakukan. Yang pertama, menghadirkan tokoh masyarakat yang disegani. Dan membuat masyarakat menjadi takut dengan kehadiran orang ini untuk bebas berbuat maksiat. Beliau dihargai. Beliau disegani karena beliau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Atau cara yang kedua adalah membentuk sebuah komunitas yang komunitas ini punya prinsip yang sama, yaitu bersama-sama mewujudkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kalau ada penyimpangan langsung diingatkan. Jika itu bisa dilakukan salah satu dari dua cara ini, maka kampung itu akan menjadi kampung yang berwibawa. Tapi kalau maksiat dibiarkan, ya, ada orang misalnya dangdutan, ngundang apa, ya, dangdut koplo atau dangdut apa, itu mah agak karuan ya. Dan masyarakat dibebaskan untuk mengumbar aurat di situ. La haula wala quwata illa billah, hilang wibawa kampung ini dan jadinya mereka bebas berbuat maksiat. Baik, karena itulah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka akan bisa lebih terjaga dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahan. Sebaliknya ketika masyarakat itu banyak maksiatnya, idza kathural khabath ammal iqabu as-saliha wa ta'alah. Apabila ada banyak maksiat di sana, maka hukuman akan dijatuhkan baik kepada orang saleh maupun orang yang jahat. Wa idza lam ya'khudhu 'ala yadiz zalim aw syaka ayya ummahumullahu ta'ala bi'iqabin. Apabila mereka tidak diberi hukuman oleh Allah melalui orang yang zalim, Allah juga kuasa untuk menurunkan azab kepada mereka sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi. Baik, selanjutnya kita akan membaca hadis berikutnya yang disebutkan oleh Al-Mundhiri. Qala al-musannif rahimahullah, Al-Mundhiri menyebutkan hadis nomor 35. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah umat sebelumku illa kana lahu min ummatihi hawariyun, kecuali di tengah umatnya ada hawariyun dan ada ashabun. Ada hawariyun dan ada ashab. Ya'khuduna bi sunnatihi, di mana hawariyun dan ashab itu mengambil sunnah nabi tersebut. Wa yaqtaduna bi amrihi, mengikuti perintahnya. Thumma innaha takhallafa min ba'dihi khulufun. Kemudian setelah generasi itu muncul banyak generasi setelahnya. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka berbuat apa yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum biyadih fahuwa mu'min, barang siapa yang berjuang melawan mereka dengan tangannya, maka dia mukmin. Wa man jahadahum bilisani, Dan barang siapa yang berjuang melawan mereka dengan lisannya, fahuwa mu'min. Wa man jahadahum biqalbi. Dan barang siapa yang berjuang melawan mereka dengan hatinya, fahuwa mu'min. Nah, kemarin sudah kita sampaikan, hadis ini menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar bagian dari cabang iman. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Dan yang dibawa itu tidak ada iman walaupun seberat khardal, walaupun seberat biji khardal. Qala Abu Rafi', kata Abu Rafi', fahaddatsu Abdullah ibn Umar. Lalu aku sampaikan hadis ini kepada Abdullah bin Umar. Fa'ankarahu alayya, dan beliau mengingkari hal ini. Faqadima ibnu Mas'udin, lalu datanglah ibnu Mas'ud. Fanazala biqanatin, kemudian beliau singgah di Qanat. Qanat ini adalah sebuah nama lembah yang ada di Madinah. Beliau singgah di lembah Qanat. Fastat ba'ani ilaihi Abdullah ibnu Umar ya'uduhu. Maka Abdullah bin Umar mengikutiku dan beliau memintaku untuk bareng-bareng menemui Ibnu Mas'ud. Fahaddatsu Abdullah ibnu Umar fantalaqtu ma'ahu. Maka aku pun bersama Ibnu Umar berangkat menuju Ibnu Mas'ud. Falamma jalasna sa'altu Ibnu Mas'udin an hadzal hadits fahaddatsanihi kama haddatsu Ibnu Umar. Ketika kami duduk, aku tanyakan hal ini kepada Ibnu Mas'ud tentang hadis ini, lalu beliau menyampaikan hadis itu sebagaimana yang aku sampaikan kepada Ibnu Umar. Masya Allah. Abu Rafi' ini tabi'in, ya. Dan beliau belajar dari Ibnu Mas'ud. Lalu Abu Rafi' setelah dapat dari Ibnu Mas'ud menyampaikan ke siapa? Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar mengingkari. Gak percaya saya dengan hadis ini. Akhirnya dibuktikan dengan mendatangi Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Umar dengan Ibnu Mas'ud, mana yang lebih senior? Mana yang lebih senior? Ibnu Mas'ud. Sehingga Ibnu Umar di hadapan Ibnu Mas'ud, itu Ibnu Mas'ud lebih senior daripada Ibnu Umar. Baik. Sekarang coba kita lihat makna dari hadis ini. Nabi SAW mengatakan, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummati qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun. Tidak ada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah sebelumku kecuali dia memiliki hawari dan memiliki ashab. Para ulama menjelaskan bahwa ini tidak berlaku umum semua nabi. Karena ada sebagian di antara nabi yang mereka tidak punya pengikut. Dan ada yang cuma hanya memiliki satu atau dua pengikut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, beliau ditampakkan oleh Allah SWT. Dan beliau melihat, wa ma'ahul qawmu wan nabiyyin wa ma'ahul qawm. Ada nabi yang dia membawa beberapa pengikut. Wan nabiyyin wa ma'ahumur rahat. Dan ada nabi yang hanya membawa beberapa orang saja. Ar-rahat artinya beberapa orang. Dan ada nabi yang hanya membawa satu orang. Dan ada nabi yang hanya membawa dua orang. Ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Nabi SAW melihat nabi-nabi masa silam dan jumlah pengikutnya. Ada yang cuma punya pengikut kurang dari 10, ada yang punya pengikut cuma 2, ada yang cuma 1, dan bahkan ada yang tidak punya pengikut. Sehingga makna dari hadis, bahwa tidak ada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah di tengah umat sebelumku, kecuali dia punya hawari dan dia punya ashab, ini tidak berlaku untuk semua nabi. Baik. Ini sebagaimana keterangan Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, penjelasan Rasulullah SAW bahwa semua nabi punya hawari dan punya ashab, maksudnya adalah ghalibar rusul la kullahum. Umumnya kondisi rasul seperti itu, bukan semua mereka. Berdasarkan dalil hadis yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada nabi yang tidak punya pengikut. Ada yang cuma punya satu dan dua pengikut. Fahadhal umum wa in kana muakkadan bi mim ba'din nafyi fa huwa mukhassas bima dzakarna. Maka hadis yang disebutkan berkaitan dengan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para nabi masa silam, itu hadis yang sifatnya umum. Sedangkan hadis ini hanya menyebutkan salah satu di antara kejadian yang lain, bahwa ada sebagian besar nabi yang dia punya hawari dan ashab. Baik. Selanjutnya, apa yang disebut dengan hawariyun? Hawariyun itu bentuk jamak, mufradnya apa? Hawari. Dan secara makna bahasa artinya adalah khullas. Artinya adalah pilihan. Hawari artinya pilihan. Tepung yang sudah diayak sehingga dia lebih lembut, lebih bersih, itu disebut dengan huwarat daqiq. Tepung yang sudah diayak itu disebut dengan huwara ad-daqiq, tepung pilihan. Roti yang paling bagus disebut dengan khubzul huwara. Disebut khubzul huwara. Artinya adalah asyraful khubz, roti pilihan. Dan hawari disebut hawari li'annahum al-mukhtassun al-mufaddalun. Mereka adalah orang khusus, orang pilihan. Sehingga Nabi Isa AS punya hawari dan para nabi yang lain punya hawari, maksudnya adalah orang-orang pilihan, orang khusus yang menyertai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang lain mengatakan makna hawari adalah an-nasir, penolong. Sehingga mereka disebut sebagai hawariyun, maknanya adalah an-nasiruna li anbiya'ihim. Orang-orang yang menolong para nabinya. Seperti Zubair. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, likulli nabiyyin min ummatihi hawariyun, wa inna hawariyi az-Zubair. Setiap nabi itu punya hawari, dan hawari di kalangan umatku adalah Zubair Ibnul Awam. Tayyib. Rasulullah SAW menyebutkan di sini, tidak ada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah di tengah umat sebelumku kecuali dia punya hawari. Dan hawari yang dimaksud di sini adalah para pengikut khusus pilihan yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan punya ashab. Ashab berarti derajatnya di bawah hawari. Sehingga ada hawari dan ada ashab. Bagaimana sikap mereka? Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri. Mengamalkan ajaran para nabi itu dan mengikuti perintahnya. Dan itulah fungsi nabi diutus. Sehingga tugas umat terhadap nabi adalah mengikuti sang nabi, melaksanakan perintah sang nabi, dan mengikuti ajaran sang nabi. Para ulama mengatakan ada dua hal yang nanti akan ditanya oleh Allah dari umat ini. Yang pertama adalah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Yang kedua, madza ajabtumul mursalin, sikap apa yang kalian berikan kepada para rasul. Sehingga ketundukan kita kepada para rasul adalah dengan mengikuti para rasul, bukan merayakan kelahiran Rasul. Karena percuma saja merayakan hari kelahiran Rasul, tapi di saat yang sama dia mengganti ajaran Rasul. Kita perlu ingat bahwa sumber penyimpangan di tengah ajaran Nasrani adalah ada orang yang mengklaim cinta Isa, tapi di saat yang sama dia mengganti ajaran Isa. Di depan dia menyampaikan cinta Isa, tapi di balik itu dia berbuat kejahatan dengan mengganti ajaran Isa. Maka salah satu di antara kondisi yang berbahaya yang menimpa umat adalah hadirnya sekelompok orang yang di depan dia mengaku cinta kepada tokoh agama, tapi di balik itu dia ganti ajaran tokoh agama tersebut. Orang Syiah di depan mengklaim cinta Ahlul Bait, cinta Ali, cinta Hasan, cinta Husain, tapi di balik itu ngapain? Mereka mengganti ajaran Nabi SAW. Sehingga agamanya jadi beda. Agamanya jadi beda antara agama Islam dengan agama Syiah. Sangat berbeda. Perbedaannya jauh sekali. Makanya klaim cinta, kalau tidak dibuktikan dengan mengikuti, tidak diterima. Fa'innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencintai, seharusnya dia mengikuti orang yang dia cintai. Baik. Nah, orang-orang semacam ini adalah orang pilihan yang mereka menjaga ajaran Nabi SAW dan mengikuti ajaran para Nabi. Sehingga mereka disebut sebagai Hawari dan Ashab. Dan itulah perjuangan yang perlu kita lakukan dalam rangka melestarikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dilanjutan hadis Nabi SAW menyebutkan generasi setelahnya. Thumma, itu bacanya yang tepat kata Nawawi, bidhammil lam. Sehingga bacanya takhlufu. Thumma takhlufu mim ba'dihim khuluf. Thumma takhlufu mim ba'dihim khuluf. Kemudian muncul setelah mereka khuluf. Kata khuluf bentuk jamak dari kata khalfun. Kata khuluf bentuk jamak dari kata khalfun. Lamnya disukun. Apa itu khalfun? Wahuwal khalif bisharrin. Generasi pengganti yang membawa keburukan. Generasi pengganti yang lebih buruk daripada generasi sebelumnya itu disebut dengan khalfun. Dan ada cara baca yang kedua, tulisannya sama, kha lam fa. Kalau lamnya disukun baca khalfun, maknanya adalah al khalif bisyar, generasi pengganti yang lebih buruk daripada sebelumnya. Dan bisa dibaca dengan fathah lam, khalafun. Kalau dibaca dengan fathah lam, fahuwal khalif bi khairin, maka itu generasi yang membawa kebaikan. Kalau dibaca khalfun, maknanya apa tadi? Generasi yang membawa keburukan, yang lebih buruk daripada sebelumnya. Kalau dibaca khalafun, maknanya adalah generasi yang meneruskan kebaikan generasi sebelumnya. Kata Nawawi, hadza huwal ashhar. Itulah yang masyhur di kalangan ahli bahasa. Baik, dan ada pendapat yang lain dalam masalah perbedaan cara baca khalfun dan khalaf. Yang beliau juga menyebutkan, wa minhum man jawwazal fatha fi syarri walam yujawwiz al iskan fil khair. Ada juga yang mengatakan kalau dibaca khalfun maupun khalafun maknanya sama, bisa untuk kebaikan maupun keburukan, tapi untuk keburukan, untuk kebaikan tidak boleh disukun, hanya boleh khalaf. Ada khilaf dalam masalah ini. Baik, maka kalau kita mendengar istilah generasi khalaf, itu kebaikan. Tapi kalau generasi khalfun, itu maknanya apa? Konotasi negatif. Sehingga ulama khalaf, dia ulama, maka disebutnya apa? Khalaf. Bukan ulama khalfun. Ada istilah ulama salaf dan ulama khalaf. Kalau kita sebut ulama khalaf, maka dia berkonotasi positif, konotasi baik. Makanya disebut ulama. Tapi kalau menyebut khalfun, itu generasi yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adau salata wattaba'u syahawat. Kemudian setelah para nabi itu muncullah generasi-generasi pengganti yang jelek, adau salah wattaba'u syahawat, yang mereka menyanyiakan salat dan mengikuti syahwat. Kemudian di sini dinyatakan bahwa ada keterangan Imam Muslim, datangnya Ibnu Mas'ud dan berkumpulnya Ibnu Umar tidak disebutkan dalam hadis. Kata Muslim, walam yadhkur quduma Ibnu Mas'udin wajtima'i Ibnu Umar ma'ah. Dan tidak disebutkan kedatangan Ibnu Mas'ud dengan berkumpulnya Ibnu Umar. Sehingga yang tadi saya sampaikan, Ibnu Umar tanya kepada Ibnu Mas'ud, wallahu a'lam. Tapi di sini ada pernyataan itu. Cuman di keterangan hadis tadi disebutkan wastatba'ani Abdullah Ibnu Umar. Ibnu Umar minta aku untuk mengikutinya. Karena Ibnu Umar punya hajat untuk klarifikasi hadis tersebut. Kepada siapa? Abu Rafi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selesai di bab tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan bab berikutnya yang nanti akan diangkat oleh Al-Mundhiri adalah berkaitan dengan masalah cinta dan benci, yang itu bagian dari iman. Mencintai Ali bin Abi Thalib bagian dari iman. Membenci Ali adalah kemunafikan. Mencintai orang Ansar bagian dari iman. Dan membenci Ansar adalah kemunafikan. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.